Ég skal segja þér, mér alveg sama hvar ég segi það, að af öllum þessum mönnum sem ég minnst á, sem voru nú fram á menn þá, þess tíma sem ég var með, var náttúrulega að vissu marki einkennustur allra manna Bjarni heitinn Ólafsson. Því að fyrst sem fyrstu var hann nú afskaplega mikið trúmaður. Afskaplega mikið trúmaður. Alveg hann hefði takmarka lausa trú. Og það mín skoðun og hann því lífsreynsla að trú, já, ef til við jafnlu hvað sem hann hún gefur manninum þann styrk sem að hann getur hvergi öðrast annars staðar frá.
Já,